Узган гасыр башларында танылган шагыйр миллионер булган. Кайберәүләр тарафыннан хәтта Русияның алтын патшасы дип аталган хәйриячы Закир Рәмиев әсәрләре нигезендә Казанның Камал театрында Дәрдмәнд спектакле куела. 18 декабрьдә тамашачыга беренче мәртәбә күрсәтеләчәк шул спектакль турында Казаннан Саша Долгов сөйли.
Закир Рәмиевнең ягъни Дәрдмәтнең фәлсәфи шигырьләре, абыйсы Шакир Рәмиев белән татар матбугатын чыгару, мәчет мәдрәсәләр ачуга керткән эшләре 20-нче гасыр башы мәдәнияте, милли тормышында зур урын алып тора. Алтын приискалары хуҗалары Рәмиевларны Русияның алтын патшалары, татар өчен миллионнарын кызганмаучы фидакар хәйриячеләр дип бәялиләр. Язучы Галимҗан Ибраһимов исә татар шагыйрьләре мәкаләсендә Дәрдмәнне шагыйрь Сәгыйт Рәмиевтан соң килүче кабатланмас шагыйрь дип яза, ә Тукайны иҗаты ягыннан 3-нче урынга чыгара. Дәрдмән спектаклен режиссер Илгиз Зәйниев белән рәссам Илдар Кәрим әзерли. Әлеге әсәр Мәдәният министрлыгы оештырган альтернатив театр проекты кысаларында эшләнә. Дәрдмән спектакле Закир Рәмиев шигырьләре, хатлары, Рәмиевлар турындагы истәлекләр, замандашлары фикерләре нигезендә генә сәхнәгә куелган. Илгиз Зәйниев Дәрдмәнне тормышның фаҗигасын ачып салган зәвыклы шагыйрь дип бәяли. Илдар Кәрим өчен Дәрдмән кумир да, киләчәккә өмет чаткысы да, бөек идеялар иясе дә, философ шагыйрь дә. Дәрдмән беренче поездлар, кинематография, типографиялар эшләгәндә, индустриализация чорында яшәгән, без дә хәзер интернет, виртуаль дөньяда яшибез. Минемчә, ул үзен безнең кебек хис иткән, әмма чорлар охшашлыгына бу гына сәбәпче түгел. Бу репрессиялар һәм инкыйлаплар заманы. 20-нче һәм 21-нче гасыр башларының охшашлыгын сәхнәдә күрсәтергә телибез, ди Илдар Кәрим. Әлбәттә, әсәрдә Закир Рәмиевнең карап шигыре зур урын ала. Шигырьнең көчен, фикерен ачып салырга тырыштык, ди Илгиз Зәйниев. Дәрдмән спектакленең афишасы татар мәдәниятендә үзе бер инкыйлап буларак кабул ителергә тиеш. Ул гарәп һәм латин графикасында гына язылган. Анда кирилл хәрефләре яки урыс телендә язылган бер генә сүз дә юк. Бу да үзенә күрә 20-нче гасыр башы мәдәниятен тыемлау. Чөнки 20-нче елларга кадәр татар кишәләренең афишалары шулай язылган. Спектакль афишасы кап-кара кагазгә язылган. Аның авторы Илдар Кәрим әйтүенчә, афишада кара төс совет хакимиятен аңлата.
Мы делаем такое черное пятно, это Советский Союз, все, что не имело значения, не имело отношения ни к татарской интеллигенции, ни к татарским традициям. Мы поэтому берем афиши начала театра, начала 20 века на арабском языке и на латинице только, исключая кириллицу, потому что она родилась позже, уже во время, после революции, после создания Советского Союза. То есть мы отметаем это все это время, его не было как будто.
Ди Илдар Кәрим. Бер туган Шакир белән Закирның татар газетын чыгару фикере 1880-нче елларда Закир Төркиядә белем алганда ук туа. Бу урында Шакирның Закирга язган хатын укып китик. Типография шрифтларын ничек итәрсең, ни бәхәләр белән алмак мөмкин, язарсыз. Вә бу сәфәрдә алып кайту мөмкинме яки соңрак булса да алдыру яхшы булырмы? Ничек булса да бу хысутта гайрәт итмәк кирәк иде, дип яза Шакир 1881-нче елда Төркиядә укыган энесе Закирга. 1902-нче елда Шакир белән Закир Рәмиевләр Русиядә татарча газет чыгарырга омтылып карый. Әмма патша самодержавиесе моңа рөхсәт бирми. Шулай да алар максатларына ирешә. 1906-нче елда Оренбургта Вакыт газетын һәм Шура журналын чыгара башлыйлар. Шуннан соң Дәрдмән әдәбиятка тагын да якыная, гәрчә шигырьләрен бик сирәк бастыра. Вакыт газеты белән әдип Фатих Кәрими, Шурада Риза Фахреддин җитәкчелек итә. Аларга урыс мөхәррирләре 70-80 сум хезмәт хакы алганда 130 сум жалованье түләнә. Бушлай йортлар бирелә, бөтен уңайлыклар тудырыла. 1909 елда Закир Рәмиев Вакыт һәм Шура журналының алтын хисабы белән 10 мең сумга якын зыянга эшләүен әйтә. Әмма басмаларының сифаты хакына 15 мең сумда зыян күрергә риза булуларын белдерә. Рәмиевләр яш каләмияләрен Оренбурга тартырга тели. Шул рәвешле Казаннан Бурхан Шәрәф, Шәриф Камал һәм башкалар Оренбурга күчә. Әмма Тукай Рәмиевләргә барудан баш тарта. Тарта яшьләрне Рәмиевләр алтыны дип язып та чыга. Замандашы Фатих Кәрими дәрдемәтне милләтче шагыйр дип бәяли. Татар милләте өчен фәлсәфи борчылу аның күп шигырьләренә хас. Мисал өчен Кыдга шигыре. Хөҗүм иткән язмыш тозак кырып, ишет милләтнең ул елау сыктавын вә зарын. Сине бер эшләнмәгән ши тимер дип исәпләгән ул, чыгаркындан каләм, тел кылычын дип яза дәрдемәт. Шакир белән Закирның дәвамчылары бүген дә үзләренең затлы татар нәселеннән булуларын белеп, туеп, горурланып яши. Илдар Кәрим Рәмиевларның оныкларын дәрдемән спектаклында шакырган. Әмма совет елларында Рәмиевлар хакимияттән, басымнардан куркып, фамилияларын алыштырырга, урыс исемнәре дә кушарга мәҗбүр булалар. Совет хакимияты халыкларны юк итү өчен башта затлы нәселләрне юк итте дигән фикер дөрескә чыга. Әмма Рәмиевлар совет чорында да югалып тормый. Закир Рәмиевның оныгы Бәшир Рәмиев 1994 елда Мәскәүдә үлә, СССРда беренче компьютер уйлап таба.
Анасын космоста аларның әйберләре, космоска оча торган әйберләрдә кулланыла аларның уйлап тапкан әйберләре. Шулай беребез инде Шакирның бер кызы Сади Максудиева киевгә чыга бит инде. Алар китәләр, башта Францияга китәләр. Франциядә Сади Максуди Сарбонда укыта, аннан соң Төркиягә китә, Ататюркның киңәшчесе булып хезмәттә, аның хатыны беренче Төркиядә беренче дипломат хатын-кыз була. Ул Белградта, Римда илче булып хезмәттә. Аннан соң Дәрдмән турында, Рәмиевләр турында беренче китап чыгара. Шулай ук нинди ацтеклар мәлендер, шундый ук төрекләргә якын, төркиләргә якын дигән фикердә шундый бер китап чыгара. Тарихи бер китап чыгара.
Диде Илгиз Зәйниев. Спектакль режиссеры Илгиз Зәйниев Закир Рәмиевны совет хакимиятының беренче корбаны итеп күрсәтергә тырышкан. Дөрес дәрдемәт беренчеләрдән булып бар байлыгын совет хөкүмәтенә тапшырган.
Аврораны шайтан тыкырды дип әйтә. Аврора выстрелын атуын.
Теге революция Петербургта булган инде.
Башланып китүен Аврора теге холостой выстрел. Шуны шайтан тыкырды. Канат капты мәләкләр. Шайтан тикердем мен шунда сизләр. Мен калса ул бит бөтен байлыгын алып, аны мөмкинлеге булган чыгып та китергә илде. Ләкин ул ничектер беренче аның сәбәбе булган билгеле аларның туганнары күп булган, балалары күп булган һәм алар берсе бер шәһәрдә, берсе бер шәһәрдә, бер авылда, берсе бер приискада революция вакытында шулай таралып калганнар. Һәм алар бергә туплана алмаганнар шәп китерешен билде. Шул сәбәптә булган. Ә икенчесе билгеле аларның илдән чыгып китәсе килмәгән, ул бу кадәр үк булыр дип күз алдына да китерә алмаганнар мәгәр. Дәрдме? Анда билгеле аны репрессиягә эләкмәгән ул, ләкин ул ишектер хәерчелеккә төшеп, төп шулай бит инде вафат булган кабердә калмаслык дәрәҗәдә мәңгелеккә киткән юк. Шигырьләре генә калган. Ул бу кадәр булыр дип уйламагандыр мәгәр.
Тормышның авырлыгы инде.
Ул китер иде. Һәм совет власте бу кадәр үз халкын ул кадәр мыскыл итер дип уйламагандыр. Билгеле аларга әле иң ачы сөйләтмәгән. Иң ачы соңрак булган. Ләкин ул ничек тә булса теге дәүләт башындагы кешеләр алышынып барыбер бер җайга төшер дип уйлагандыр инде. Чөнки ул дөрестән дә илне яраткан, илгә гашыксың фәкыйр, бер кызардым, бер бузардым, ни таныйм, таналмадым. Бер бәхетсез илгә гашыксың фәкыйр.
Ди Илгиз Зәйниев. 1921 елда Идел буенда ачлык башлангач, Закир Рәмиев ачларга ярдәм итү эшен башлый, әмма үзе дә 1921 елда Орски шәһәрендә тифтан үлеп китә. Шулай да дәрдемәтнең ачтан үлүе турында да мәгълүматлар бар. Әмма совет хакимияте дәрдемәтнең үзенә дә, иҗатына да, исеменә дә, нәселенә дә, татар милләте өчен эшләгән эшләрен дә юк итәргә тырыша. Улы Искәндәр 1943 елда репрессиядә үтерелә. Дәрдемәт иҗатына буржуй ярлыгы сугыла. Нәселе төрле җирләргә тарала, өлешчә урыслашырга мәҗбүр була. Дәрдемәтнең кабере өстенә бүген завод салынган. Бөтен байлыгын тартып алган хакимият аның каберен дә юкка чыгара. Күрәсең, дәрдемәтнең Карап шигыре татар милләтенең үзенең язмышын алдан фаразлап, пәйгамбәрләрчә язылган шигырь булган.
Шакир һәм Закир Рәмиевләр. Қазанның Камал театрында қойылушы «Дәрдімән» спектаклі турында Саша Долгов сөйледі.